Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun, dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunun verilişlərinin ikinci hissəsini xəbərlərin təkrarı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca səmavi nəğmələr verilişini eşidəcəksiniz. Quran nağılları proqramı sizə təqdim olunacaq. Qızıl Səqqaxana verilişini eşidəcəksiniz. Və nəhayətdə, çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Garbin kanunsuz evladına karşı tezgilerin artırılmasını istemiştir Türkiye Prezidenti. Yemen güvveleri Gazze'ye desteklerini devam ettirecekler. Yordaniya xalqı Əl-Qəssam briqadaları komandirinin çağırışının ardınca nümayiş keçiriblər. İsrailin Fələstinlərə qarşı şok edici qətillər və qətliamları davam edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli, oruc namazlarınız Həqtala dərgahında qəbul olsun inşallah. Təbriz radiosundan dəvət edərdim bu saatin xəbərlərini dinləyəsiniz. Həzrət İmam Əli əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günləri ərəfəsində Nəcəf Əşrəfdəki hərəmin eyvanı üzərinə matəm bayrağı vurulub və hərəmin çıraqları qan rənginə boyanmışdır. Matəm mərasimi təşkil edən Ələvi hərəminin xuddamları Nəcəf Əşrəfdəki hərəmin eyvanı üzərində matəm bayrağı vurmuşlar ki, nəinki eyvandakı Füzutu-və Rəbbəl-Kəbə kitabəsində həm də bu müqəddəs məkan üzərində özünü göstərmiş olsun. Bu məqsədlə Ələvi hərəminin xuddamları müntəzim sıralarda durduqdan sonra Heydər Heydər nidası veriblər. Ondan sonra xuddamların bir qrupu eyvan üzərində çıxaraq bir mərasimlə hərəmin bayrağını dəyişib və matəm rənginə gətiriblər. Hər il Ramazan ayının 17-sində İmam Əli əleyhissalamın zərbətlənməsi və şəhadətinin il dönümü gün ərəfəsində matəm bayraqları vurulur və hərəm qədr gecələri züvvarlarını qarşılamağa hazır olur. Bu il Ələvi hərəminin ışıqları da hərəm bayrağının dəyişdirilməsi ilə bir zamanda yaşıl rəngdən qırmızıya boyanıblar. Belə ki, bayrağın vurulmasından sonra bir an çıraqlar söndürülüb və Əmir Əl-Möminin hərəminin səhni və şəbistanlarının bütün çıraqları qırmızı olmuşdur. Belə bir halda Ramazan ayının 19-cu günü İmam Əli əleyhissalamın zərbətlənməsinin il dönümü günü ilə bir zamanda ışıqlar sübh azanı verilən an qırmızı rəngə boyanacaqlar. Tabriz Radyosu'ndan bu saatin haberlerini dinliyorsunuz. Yani rejim sülhə karşı olan bir mevcuddur ve Fələstin amalını himaye etmeyle biz fəxr edirik deyə İran Prezidenti bildirib. İran İslam Cumhuriyeti Fələstin xalqının hüquqlarının müdafiəsində möhkəm dayanıb və Fələstin amalını himaye etmeyle fəxr edirik. Bu sözleri İran İslam Cumhuriyeti Prezidenti Həməs Hərəkatının siyasi bürosunun sədri ilə görüşdə deyib. İran Prezidenti, Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həməsə Siyasi Bürosunun sədri İsmail Həniyə və onun müşahidə edən nümayəndəyəti ilə görüşdə öncə mübarək Ramazan ayını, həmçinin qəza əhalisinin qəsbkar siyasi rejimin siyasət və hədəflərini uğursuz qoymaq sahəsindəki qəhrəmanlığı və qələbəsini təbrik edib. Sonra əlavə edib, dünya xalqları bütün varlıqları ilə cinayətkar siyasi rejimə və onun əsas hamisi olan Amerikaya nəfrət, məzlum Qəzza əhalisinə isə məhəbbət bəsləyirlər. Biz də Fələstin amalını himayə etməklə fəxr edirik. Həməs siyasi ofisinin rəhbəri cümə axşamı səhər saatlarında Baharistanda İslam Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovla görüşüb. Çərşənbə axşamı 26 martda Tehrana səfər etmiş Həməs siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyə, İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xamneyi və İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla görüşdü. Dünən Həməs siyasi ofisinin rəhbəri və onu müşahidə edən nümayəndəyəti ölkəmizin prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ilə görüşüb, səfər çərçivəsində Həniyə ali məqamlı rəhbərin nümayəndəsi və Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Əkbər Əhmədyan və Fələstin İslam Cəhət Hərəkatının baş katibi Ziyadə Nuxalevə onu müşahidə edən nümayəndəyəti ilə görüşmüşdür. Türkiye Prezidenti bir çıxışda sens rejimi Qərbin qanunsuz övladla adlandırıb və Qəzzada təcil ateşkəsin bərqərarı üzrə qətnamənin icrası üçün bu rejimə qarşı təzyiqlərin artırılmasını istəyib. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bölkənin Batman eyalətindəki çıxışında BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qəzza zolağında ateşkəsin bərqərarına dair yeni qətnaməsi barədə deyib, Biz Türkiye olarak bu qətnaməni müsbət qarşılayırıq və bu qətnamənin tələblərinin icrası üzrə məsuliyyətimizə əməl edəcəyik. Sens rejimi tənqid edən Erdoğan əlavə edib Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini yerinə yetirməsi üçün Qərbin, Ərköyün və qanunsuz övladına qarşı təzyiqlər artırılmalıdır. Erdoğan Türkiyənin Qəzza zolağında ateşkəsin bərqərarı məqsədli səylərinə işarə edib və bildirib ki, Qəzza əhalisinin təcili sülh və sabitliyə nail olması üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Qəzzada təcili ateşkəs qətnaməsi bu bölgədə bir neçə ay müharibə getdikdən sonra nəhayət martın 25-də BMT Təhlükəsizlik Şurasında qəbul edildi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvündən 14-ü Qəzzada təcil ateşkəsin bərqərarı barədə Şuranın qeyri-daimi üzvləri tərəfindən təqdim olunmuş qətnamənin lehinə səs və ona dəstək verdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Şuranın daimi üzvü kimi tərəfsiz səs verdi və beləliklə Qəzzada təcil ateşkəsin bərqərarı barədə qətnamə qəbul edildi. Qəbul olmuş qətnamə mübarək Ramazan ayı boyunca təcil ateşkəsin bərqərarı tərəflərin ona hörmət etmələri və bu ateşkəsin dayanıqlı ateşkəslə nəticələnməsi zərurətinə təkid edir. Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə səmcinin bütün əsirlərin dərhal və qeyd-i şərtsiz olaraq azad edilmələri və humanitar yardımlara əl çatanlığın təmin edilməsini istəyir. Türkiyə ilə İsrail arasında ticarətin davam etdiyi bir vaxtda xalq buna etiraz edərək İstanbulda aksiyalara başlayıb. Rusiya NATO ilə müharibə etmək niyyətindədir iddiası cəfəngiyatdır. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin təyyarəçilərlə söhbətində deyib. Sizcə, Rusiya Federasiyasındakı müdafiə xərclərinə əsasən biz NATO ilə müharibə etmək niyyətindəyikmi? Deməli, bu yalnız cəfəngiyatdır deyə Rusiya Prezidenti vurgulamışdır. Rusiya NATO ilə müharibə etmək fikrində deyil, amma onun maraqlarının nəzərə alınmasını istəyir. Rusiya öz tarix ərazilərindəki xalqını qorumaq istəyir, deyən Putin vurğulayıb ki, bütün Rusiya xalqının bir böyük vətəni var və qalmaqallı təxribatçı şuarlar ölkənin dağılması üçün bir təhdiddir və bu ölkə etnoslar arasındakı sülh və sabitliyi qorumalıdır. Putinin sözlərincə, Rusiyanın heç bir hücum planı yoxdur və əgər Ukraynada çevriliş edilməsə və ondan sonra Donbasda hərbi əməliyyat keçirilməsəydi, Moskva heç vaxt Ukraynada hərbi əməliyyata başlamazdı. Biz hazırda xüsusi hərbi əməliyyat zamanı nədirik? Biz öz tarixi ərazilərində yaşayan xalqımızı qoruyuruq, deyə Putin söyləmişdir. Putin əlavə edib ki, Rusiyanın Polşaya və ya Baltikiyanı ölkələrə qarşı hücum ehtimalı barədəki sözlər tamamilə cəfəngiyatdır. Xalqı aldatmaq üçün başqa bir vasitə ki, onun Çininə əlavə xərclər yüksəlmiş olsunlar. Putin Rusiyanın hərbi pilotlarına bildirib ki, onlar öz hərbi planlarında bu məsələni nəzərdə tutmalıdırlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. Bayaqda işarə elədiyimiz kimi, Türkiyə ilə İsrail arasında ticarətin davam etdiyi bir vaxtda Türkiyə xalqı buna etiraz edərək İstanbulda aksiyalara başlamışdır. Türkiyədə anti-siyanist aksiyaların davam etməsi ilə bağlı əməkdaşımız reportaj verir.
İsrail ile ticaret Filistin'e ihanet başlığı altında Türkiye'nin her bir yerinde mitingler düzenlenmeye devam ediyor. Bu mitinglerin İstanbul'daki adresi ise Fatih Saraçhane Parkı oldu.
Ey kanlı zor mu hesap verecek? Ey kanlı zor mu hesap verecek?
Türkiye'nin dört bir yanından katil İsrail'e yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.
İsrail'e
Türkiye'de Müslümanlar Siyonist rejimle ticaretin kesilmesi için Fatih Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.
Ateşkese zorlayacak, en güçlü faktörlerden biri olacaktır. Bu sayede Siyonist savaş ve katliam makinesi tekleyecek.
İhanetten vazgeç, ticareti kes.
Okunan basın açıklamasında Siyonist İsrail'le ticaretin kesilmesi için hükümetin harekete geçmesi istenildi.
Siyasi iktidar en azından Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği ara kararı gerekçe göstererek İsrail ile Türkiye arasındaki ticareti bir an önce bitirmek zorundadır. İşgal devletinin soykırımcı saldırganlığını dizginlemenin en önemli ayaklarından biri budur.
Tekbir!
Allah'a emanet!
Tekbir!
Tabriz Radyosu'ndan haberler devam ediyor. Türkmenistan rəsmilərinin dəvəti ilə Aşqabada səfər edən İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri özünün ilk iş proqramında Türkmenistan milli lideri və bu ölkənin Xalq Məşvərət Şurasının sədri Qurbanqulu Berdiməmmədovla görüşüb. Hüseyn Əmir Abdullahyan bu görüşdən sonra Türkmenistan prezidenti Sərdar Berdiməmmədovla görüş keçirib. İqtisadi ticaret, transit, enerji və terrorizmlə mübarizə məsələləri xüsusiyyət təşkil etməklə İki tərəfi maraqlandıran məsələlər barədə söhbət, məşvərət üzrə ən mühüm mövzulardan olub. Əmir Abdullahyan, axşam öz Türkmenistanlı həmkarı Rəşid Mərdovla görüşəcək. Bu səfərin fonunda qeyd edək ki, Türkmenistan milli lideri və bu ölkənin Xalq Məşvərət Şurasının sədri Qurbanqulu Berdiməmmədovun ötən il Tehrana olmuş səfəri gedişində iki tərəf arasında imzalanmış sənədlər icra mərhələsinə daxil olub. Ötən iki il yarım ərzində iki ölkə arasındakı anlaşmaların genişlənməsi nəticəsində iqtisadi mübadilələr həcmi 200 milyon dollardan aşağı səviyyədən 460 milyon dollara dək yüksəlibdir. Tehran-Aşqabad əlaqələrinin genişlənməsinə əsasən, hər iki ölkənin rəsmiləri qarşılıqla əməkdaşlıqlar səviyyəsini daha da yüksəltmək əzmindədirlər. Qeyd edək ki, İran prezidentinin Əfqanistan məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi, Kazimi Qomi, İran Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq Şöbəsinin baş müdürü Əli Rıza Məhmudi və Nazirliyin Avrasiya Şöbəsinin müdürü Dəmir Çilu Əmir Abdullahyanı bu səfərdə müşayiət edirlər. Brüsseldə Avropa İttifaqı Ermənistan-ABŞ müştərək konferansı keçiriləcək. 5 aprel 2024-cü il tarixinə planlaşdırılan Avropa İttifaqı Ermənistan və ABŞ-ın müştərək konferansı rəsmi Bakının etirazına səbəb olub. ABŞ isə bu etirazın yersiz olduğunu bildirib. 5 aprel 2024-cü il tarixində Ermənistan baş naziri, ABŞ dövlət katibi və Avropa Komissiyasının prezidenti arasında Ermənistan üçün təhlükəsizlik zəmanətinə dair sənədin imzalanmasının da planlaşdırıldığı Avropa İttifaqı Ermənistan və ABŞ-ın müştərək konferansı keçiriləcək. ABŞ-Avropa İttifaqı Ermənistan üç tərəfli görüşündə ABŞ dövlət katibi Blinken, USAID rəhbəri Samantha Power, Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan iştirak edəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi Ayxan Hacizadə bildirib ki, Avropa İttifaqı və ABŞ tərəfindən bu kimi fəaliyyətlər açıq şəkildə bir tərəfli və qərəzli karakter daşıyır və ikili standart yanaşmasına əsaslanır. Söz gedən konferans tam şəffaf şəkildə keçirilmir, regional inklüzivlikdən məhrumdur və regionda təşviq edilən və çox ehtiyac duyulan etimad quruculuğuna və inteqrasiyaya ziddidir. Bu konferans erməni tərəfini xoş niyyətlə danışıqlara sövq etmək əvəzinə regionda yeni bölücü xətlər və dırnaqarası təsir dairələri yaradır deyə Ayxan Hacızadə bildirmişdi. Qarabağdakı keçmiş separatçıların başçısı Samuel Şahrmanyan Ermənistanda sürgün hökumətinin mövcudluğundan xəbər verib. Paşinyan isə bu açıqlamayı sərt reaksiya göstərib. Sosial şəbəkələrdə yayımlanan videoda Qarabağdakı keçmiş separatçı rejimin sonuncu başçısı Samuel Şahmaranyan ona sürgün hökumətinin mövcudluğu ilə bağlı verilən sualı təsdiqləyib. Bəli, sizi qəbul etdiyim binada prezident aparatı, qanunvericilik və hüquq mühafizə orqanları yerləşir. Parlamentarilər səs vermək üçün bura toplaşa bilərlər deyə Şahmaranyan bildirib. O, ötən ilin oktyabrında hökumət üzvlərinin istəsələr öz vəzifələrində qala bilməsi haqqında fərman imzaladığını xatırladıb. Ermənistan baş naziri isə bu açıqlamaya dərhal münasibət bildirib. Ermənistanda mühacirətdə olan Qarabağ hökuməti ola bilməz. Nikol Paşinyan Ermənistan hökumətinin iclasında deyib. Dağlıq Qarabağdan məcburi köçkün düşmüş müəyyən dairələr Ermənistanın milli təhlükəsizliyini təhdid yaradan mühacirətdəki hakimiyyətdən danışırlar. Mən açıq şəkildə bildirmək istəyirəm ki, hamı başa düşsün, Ermənistanda yalnız bir hökumət var deyə baş nazir bildirib. Paşinyan qeyd edib ki, üstəlik bu hamıya aydın olmalıdır və lazım gələrsə, xarici qüvvələrin müəyyən dairələrdən Ermənistan təhlükəsizliyinə təhdid yaratmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görüləcək. Cənubi Qafqazın gələcəyi Fransa üçün yalnız Rusiya ilə hibrid müharibə və Afrika qitəsində uğursuzluqlar fonunda öz nüfuzunu qurmaq üçün bir vasitədir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova deyib. Zaxarova Fransanın regionda hansı məqsəd güddüyündən danışıb. Zaxarova qeyd edib ki, Fransanın Qafqazdakı mövcudluğu kəşfiyyat xarakteri daşıyır. Fransanın Cənubi Qafqaz regionunda olması, kəşfiyyat məlumatlarının toplanması, region dövlətlərinin monitoringini aparmaq və ölkələrimiz arasında əldə olunmuş sülh sazişlərinin icrasına mani olmaq cəhdidir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndəsinin sözlərinə görə, Fransanın əsl məqsədi sülh və təhlükəsizlik olsaydı, o zaman rəsmi Paris 2021-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan arasında Rusiyanın vasitəçiliyi ilə əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün əlindən gələn hər şeyi edərdi. Rusiya Krakovdakı terror aktında xarici dövlətlərin rol oynadığını iddia edir. Bortnikov deyib, teraktın arxasında ABŞ, Britaniya və Ukrayna dayanır. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Aleksandr Bortnikov bildirib ki, Krakow City Hall'da terror aktı ilə bağlı ilkin məlumatlar Ukrayna izini təsdiqləyir və ekstremistlər yardım olmadan bu teraktı törədə bilməzdilər. O qeyd edib ki, Ukrayna xüsusi xidmət orqanları terror aktının törədilməsinə dəstək verib, lakin onu hazırlayan radikal islamçılardır. Əlbəttə, terror aktının sifarişçisi hələlik dəqiq məlum edilməyib. Bu arada, ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller briefingdə deyib ki, Washington, London və Kievin Moskvada Krakow City Hall'da baş verən terror aktında əli yoxdur. 22 mart 2024-cü ildə Moskva yaxınlığında terror aktı törədilib. Bir neçə nəfər terrorçu dinc sakinlərə atəş açıb və cinayətkarların hərəkətləri nəticəsində konsert zalının binasında geniş miqyaslı yanğın baş verib. Terror aktı nəticəsində 150 nəfər ölüb, 182 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti terror aktı ilə bağlı 11 nəfərin, o cümlədən terrorda birbaşa iştirakda şübhəli bilinən 4 nəfərin saxlanıldığını açıqlayıb. Bu arada Kreml hazırda Krakow City Hall'un bərpasını müzakirə etmir deyə Peskov bildirib. Krakow City Hall'un bərpası məsələsi bugün Kremlin və ictimaiyyətin gündəmində deyil. Bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə deyib. Onun sözlərinə görə bu mövzunu müzakirə etmək hələlik tezdir. Aktivistin tağ mərhələsi gedir. Baxda danışmaq və hər hansı mövqə tutmaq yəqin ki, hələ tezdir deyə Kremlin nümayəndəsi əlavə edib. Qeyd edək ki, Krakow City Hall'da törədilən terror aktında ölənlərin sayı 143 nəfərə artmışdı və sonra da terror aktında ölənlərə sayı 150 nəfər elan oldu. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Moskvada Krakow City Hall'da törədilən terror aktında iştirak edən 11 nəfərin, o cümlədən 4 terrorçunun saxlanıldığı barədə məlumat vermişdir. Xəsarət alanların xilas edilməsi və axtarışı üzrə bütün tədbirlər yekunlaşıb. Konsert zalında terror aktı törətməkdə ittiham olunan şəxslər barədə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Beləliklə, məhkəmənin qərarı ilə terror aktını törətməkdə ittiham olunan şəxslər istintaq təcridxanasına yerləşdirilmişlər. Və sonda dünyada ərzaqların 17% tullantıya çevrilir deyə BMT bildirib. Dünya əhalisinin 10% aclıqla üzləşdiyi halda insanlar bütün ərzaqların 17%-ını zibilliyə artır. Başlayın, zibilliyə atır. Bu rəqəmlər BMT-nin ətraf mühit proqramının dünyada qida tullantıları ilə bağlı hesabatında yer alıb. Hesabata görə 2022-ci ildə dünyada istehsal olunan ərzaq məhsullarının təxminən 1,5 milyard tonu və ya bütün ərzağın 19% israf edilir. Bu, gün ərzində təxminən 1 milyard porsiya yemək deməkdir. Eyni zamanda dünya üzrə 780 milyondan çox insan aclıqdan əziyyət çəkir. Orta hesabla bir insan hər il istifadə etmədiyi təxminən 79 kilogram qıda məhsulunu zibilli atır. İsraf olunan məhsulların 60% fərdi istehlakçıların və ev təsərrüfatlarının payına düşür. İctimai əyyaş obyektlərində 28%, mağazalarda isə 12% ərzaq istifadə edilmədən tullantıya çevrilir. İndi isə martın 29-unda cümə günü İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu ilə bağlı proqnozlar diqqətinizə çatdırır. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olaraq ara sıra külək əsəcək, günortadan sonra buludların həcmi artacaq, temperatur 7-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək ara sıra külək əsəcək, temperatur 0 dərəcədən 12 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperatur 3-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək çiskinli olacaq və dağınıq yağıntılar müşahidə ediləcək. Temperatur 7-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində də hava yarım buludludan buludluya dəyişərək bəzi saatlarda küləkli olacaq. Temperatur 11-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək külək əsəcək. Temperatur 3 dərəcə şaxtadan 13 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Biləsuarda da eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək. Temperatur 4-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayətdə Astarada hava qismən buludlu olaraq get-gedə buludların həcmi artacaq. Temperatur 7-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 29-unda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşam bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Müləyim cənub-qərb küləyə əsəcək havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər ara bir duman olacaq, müləyim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti və gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Diqqətinizə çatdırmalıyam, sabah cümə günü mübarək Ramazan ayının 18-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 5:07 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 6:29 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:45 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:17 dəqiqədə axşam azanı və iftar vaxtı olacaqdır. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugün Bakının şəhəri vaxtı ilə İftar vaxtı və axşam azanı saat 19:15 dəqiqədə olacaqdır. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Siz Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Əziz dostlar, bugünkü Səmavi Nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizdə Misir qariləri ilə tanışlığımızın davamında sizi Ustad Mahmud Əli Əlbənna ilə tanış etmək istəyirdik. Ustad Mahmud Əli Əlbənna 1926-cı miladi ildə Misrin Şəbrabas kəndində dünyaya gəldi. Şəbrabas kəndi Misrin Mənufiyyə Ustanının Şəbinolkom mərkəzində yerləşir. Ustad Mahmud Əli Əlbənna gözəl və səfalı kənd mühiti və təbiətin qucağında boyabaşa çatdı və bu kənd təbiəti onun şəxsiyyətinin formalaşmasında çox təsirli oldu. Beləliklə, ömür boyu şərəfli və pak yaşam sürdü. Kənddə yaşayan igidlərin arzularından biri budur ki, Tanrı onlara bir oğul versin, əkin biçində onlara yardımcı olsun. Ancaq Ustad Əli Əlbənnanın atası başqa cür düşünürdü. O, bu qənaətdə idi ki, cənnətə çatmaq üçün lap sadə və yaxın yol Allaha itaət etmək və ata-anasına dua edən bir evlad sahibi olmaqdır. Və Allah ilə Peyğəmbərinə çatmaq, Qurana sarılmaqdan başqa yolla mümkün deyildir. Hacı Əli cənnət evladlarına oxşar bir evlada sahib olduğu ilk andan Allahın ona bəxş etdiyi neməti başa düşdü və elə həmən ilk çağlardan Allahını şükr etməyə başladı. Ona İslam peyğəmbərinin adlarından olan Mahmud adını qoydu. Çünki onun gəlməsi ilə xeyr, bərəkət və şuur-şovq da onunla gəldi. O, oğluna Qur'an öyrətməkdə heç bir səydən əsirgəmədi. O, çalışırdı ki, Mahmud Qur'an-ı Kerimin qariləri və Qur'an ayələrini əməl edənlər sırasında dursun. Bu kiçik uşaq bir qədər boy atdıqda atası onu Şəbrabas kəndində rəhmətlik Ustad Musanın məktəbinə apardı. Ustad Musa şagirdlərinə Qur'an əzbərləmək və təcvidi öyrətməkdə çox ciddi idi və Mahmud Əli Əlbənnanın talantını başa düşdükdə onun barəsində daha da ciddiləşdi. Mahmud Əli Elbənna uşaqlıqdan bütün danışıqlarında hər bir sözü və sözün haqqını əda edirdi. Onun təkcə 6 yaşı olsa da, zəkalı olması və talantı elə həmən yaşlarından bəlli idi. Ustad Mahmud Əli Elbənna uşaqlıq və məktəb xatirələrindən belə tərifləyir. Mən məktəbdə hər gün yeni bir dərs aldıqda daha da həvəslənirdim. Gecəni səhərədək ayıq qalırdım və aldığım dərslərə yenidən baxıb, qərara alınan ayələri əzbərləmədən yuxuya dalmırdım. Nəzərə alınan ayələri kamil əzbərlədikdən sonra bir daha ondan qabaqki ayələri də birlikdə əzbərdən qəraət edirdim. Beləliklə, əzbərlədiyim ayələri bir-birinə qovuşdurub zehnimə tapşırırdım. Ustadımın məni tənbih etdiyi günü heç zaman yaddan çıxartmayacağım. Mən elə bir halda tənbih oldum ki, heç qüsurum yox idi. Ağlaya-ağlaya evə qayıtdım və anama dedim ki, bugün ustad məni tənbih etdi. Amma mən bütün tapşırıqlarım və təkliflərimi yaxşı təhvil verdim. Anam dedi, Mahmud, mən ustadına demişdim ki, sən tarlaya getmisən və pambuq dərməyə tamaşa edərkən oynamağa başlamısan. Mən qorxdum ki, oynamaq səni Qurandan uzaqlaşdırsın, Quran da səndən uzaqlaşsın. Mən sənə və gələcəyinə nigaranam. Sən Quran əhlinə çox oxşayırsan və təkcə Quran yolunda addım götürməyə yaranmısan. Hörmətli dostlar, ustad Mahmud Əli Elbənnadan gözəl bir tələvət eşidək, sonra yenə də söhbətlərimizin davamını eşidə bilərsiniz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرزا يبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.
Hürmetli dinleyiciler, siz Tebriz Radyosu'ndan Semavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz və bugünkü söhbətimiz Misirli Qari Ustad Mahmud Əli Əlbənna haqdadır. Ustad Mahmud Əli Əlbənna deyir, atam Şəbinəlkom şəhərinə getdi ki, məni Əl-Əzhərin nəzarəti altında olan dini məktəbə aparmağın müqəddəmatını hazırlasın. Ancaq dostlarından biri onu Təntada Mənşavi məktəbinə istiqamətləndirdi və Mənşavi məktəbi birbaşa Qur'an hafizlərini qəbul edirdi. Atam məni az yaşlı olmağıma rəğmən Təntaya apardı və mən Mənşavi məktəbinə daxil oldum. Mənə şücaət bəxş edən məsələ Qur'an oxumağıma qulaq asmaq üçün mənim ətrafımda toplaşan şəxslərin diqqətləri idi. Mən Ustad Məhəmməd Rəfətdən təqlid edirdim. Gahtan məni müxtəlif münasibətlərdə Qur'an oxumaq üçün Əhmədi məscidinə çağırırdılar. O zaman mən dahi və xariqə bir uşaq adı ilə məşhur olmuşdum. Ustad Əlbənna deyir, Qur'an qarısı üçün əhəmiyyətli məsələ Qur'anı əzbərdən bilməsi və təcvidi yaxşı bilməsidir. Həm də gözəl səsə malik olub hər bir ustaddan təqlid edə bilməsidir. Çünki özü bir səbki sahibi olunca böyük qariləri təqlid etməlidir və nəhayət özünə məxsus bir səbk seçməsi və səbk sahibi olmalıdır. Mən mütləq təqlidi qəbul etmirəm. Qari nəhayətdə öz şəxsiyyətini bəlləndirməlidir. Ustad Mahmud Əli Əlbənna Mənşavi məktəbində tələbələr arasında çox seçkin və tanınmış idi. Bütün müəllimlərlə şagirdlər onu sevib səsinə qulaq verirdilər.
Bismillahirrahmanirrahim Əlif Ləmra كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل
Aziz dostlar, Tabriz Radyosu və Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Ustad Mahmud Əli Əlbənna Misirli Qari haqda söhbət edirik. Amma söhbətimizin davamında Mahmud Əli Əlbənnanın öz dilindən bir söhbət eşidirik. O deyir, Mənşavi məktəbində ustadların biri çox çətin tutan və ağır təkliflər edən ustad idi. Bir gün mən Quran oxuyanda bir qədər halsız idim. Ustad məni tənbih etməyə təhdid etdi. Birdən-birə başa düşdüm ki, ətrafındakı bütün tələbələr oranı birər-birər tərk etdilər və məndən başqa kimsə qalmadı. Ustad mənə dedi, qorxma, davam etdir. O dedi, sən Təntada Əhmədi məktəbinə getməlisən, orada qəraətləri öyrən, adını məşhur et və radioya yol tap. Mən Əhmədi məktəbinə getdim və Ustad Məhəmməd Salamdan qəraətləri öyrəndim. Ustad qəraət öyrənməyə gələn hər bir şəxsi sınaqdan keçirərdi və bu sınaqdan qəbul olanlara qəraət öyrədərdi. Mən 2 il Əhmədi məktəbində qaldım və Quran elmləri, habelə onlu qəraətləri öyrəndikdən sonra Qahirəyə qayıtdım. Ustad Mahmud Əlbənna 1946-cı ildə Dərviş Həriri adlı böyük musiqi ustadlarından biri ilə görüşdü və onun göstərişləri səbəb oldu ki, Ustad Əli Əlbənna musiqi məqamlarını öyrənib, onları Quranın qəraətində yerli-yerli işlədib və onlardan yardım alsın. Ustad Əlbənna ilk dəfə olaraq 1948-ci ildə, demək 22 yaşlarında radioda canlı şəkildə Quran qəraət etdi. Bu qəraət və təlavət Hud surəsindən idi. Ustad Əli Əlbənnanın səfərləri cəhanşumul idi. O, 40 il müddətində bütün qitələrə səfər edib gözəl qəraətləri ilə daş ürəkləri yumşaltdı. Əl-Əzhər Universiteti onu müxtəlif konferanslara çağırardı. Vəqflər Nazirliyi tərəfindən də müxtəlif münasibətlərdə Quran oxumaq üçün dəvət alardı. İndi Misirdə Sohac Ustanının bir çox küçələri Ustad Əlbənnanın adınadır. Hörmətli dostlar, biz bugün Təbrizdən yayılan Səmavi Nəğmələr verilişində Misirli qari Ustad Mahmud Əli Əlbənna haqda söhbət etdik. Bugün bu verilişdə sizinlə görüşüb söhbət etməkdən çox sevinirəm və İnşallah, ümidvaram ki, bugünkü verilişimizdə siz əzizlərin diqqətini cəlb etmişdir. İnşallah, gələn verilişimizdə siz əzizlərlə başqa bir ustad haqda söhbət edəcək. Bizimlə əlaqədə olun. aztabriz.irib.ir Hələlik, Allahın əmrində.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
محمد Resulullah 8. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qablihi أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Hakim ibn Hizam ibn Huveylad, Khadija'nın kardeşi oğlu, yenice Şam seferinden dönmüştü. Khadija da onu görmek için onun nezdine gitmişti. Kardeş balası, Şam'da ne haber? Seferin neceydi? Ammecan, yaxşı seferiydi. Bütün cinslerimi yaxşı mənfəətlə sattım. Onun pulunun bir qismiyle bir neçə gənc qul aldım. Onların içərisində bir 8 yaşlı oğlan uşağı da vardır. İndi onları buraya gətirirəm. Hər birisini istədin, mənim tərəfimdən sənə səfər töhfəsi. İnşallah ki, qəbul edirsən. Elə o an, həkim qulları Xədicənin nəzdinə gətirməyə əmretdi. Xadice isə həmən o 8 yaşlı oğlan uşağını seçib özü ilə evə götürdü. Xadice evə döndükdə yoldaşı Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evdə olduğunu başa düşdü.